Ние продължаваме да разглеждаме една доктрина, която започнахме и казахме, че не винаги ни харесва да говорим за греха, но ние го познаваме и можем да кажем, че всеки един човек е запознат с тази тема, защото е въвлечен в това съгрешаване, в постъпките, които имаме, мислите, които имаме и съответно разчитаме на Божията помощ, Той да ни избавя, защото Той е победил греха и ние сме благодарни за това, че Той го направи. Но е хубаво да знаем откъде произлиза, какви са резултатите, какви са последствията от греха, за да можем наистина да търсим само и единствено Божията подкрепа. Продължаваме да разглеждаме и да четем текст от Битие 3 глава, от 7 до 19 стихове, по-точно ще прочета от 6, за да свържем отново това, което казахме и това, което има да разискваме днес. И като видя жената, че дървото е добро за храна и приятно за очите, дърво желано, защото дава знание, взе от плода му и яде, даде на мъжа си да яде с нея, тъй той и яде. Тогава се отвориха очите на двамата и те познаха, че са голи. И съшиха смокинови листа, да се направиха припаски. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, който ходеше в градината. И човекът и жена му се скриха от лицето на Господа между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека и му каза: «Къде си?» А той каза: «Чух гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол, и се скрих». А Господ Бог му рече: «Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш?» И човекът рече: «Жената, която си ми дал за спътница, тя ми даде от дървото ядо». И Господ Бог рече на жената: «Какво е това, което се сторила?» А жената каза: «Змията ме подмами и ядох». Тогава каза Господ Бог на змията: «Понеже се сторила това, проклета да си сред всички животни и сред всички полски зверове. По корема си ще се влачиш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти наранява главата, а ти ще му нараняваш петата». На жената каза: «Ще ти преумножа мъките в бременността, в мъки ще раждаш чада, и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее». А на човека каза: «Понеже си послушал гласа на жена си и сиял от дървото, за което ти заповядах, като казах да не едеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе, с мъка ще се прехранваш от нея при всичките дни на живота си. Тръни и будили ще те ражда, а ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет. Понеже си пръст и в пръста ще се върнеш. Амин». Миналия път казахме, че грехът вече е факт. Грехът на небето е факт и грехът на земята също е факт. Ева яде от забранения плод, Адам също яде и двамата се поддадоха на изкушението, съответно и двамата се грешиха. И вече грехът присъстваше на земята и той присъства и до днес. И семето на всеки човешки грях се вижда от този първи грях. Или нищо ново не се случва и днес ние носим това наследство и ние грешим по същия начин. Какви са обаче резултатите? Говорихме как влезе греха, говорихме как се подадоха на изкушението първите хора, говорихме за това как небесни същества съгрешиха пред Бога. Сега насочваме вниманието си отново към земята и разсъждаваме върху това какви са резултатите от този грях, който Адам и Ева допуснаха. Нещо се промени и то глобално. Какво се промени? Явно настъпиха едни съдбоносни проблеми за цялото творение. На първо място, промени се отношението на човека към самия него. Когато следим текста, ние разбираме, че Адам и Ева незабавно осъзнаха греха си. Съвестта им заговори и те се почувстваха виновни. Това е една промяна, която се осъществи в тях. От историята разбираме, че преди още Бог да се беше появил на сцената след грехопадението, човекът вече знаеше, че е грешен. Те разбраха, казва Библията, че бяха голи. По-късно Бог попита Адам, ние четохме за това: «Кой ти каза, че си гол?» Адам каза, аз съм гол. Той каза, кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от това дърво, което забраних. Бог много добре знаеше какво е направил Адам, но той го попита, за да може Адам да разкрие вината и греха, които тежаха в сърцето му. Явно нямаше нужда някой да го казва на Адам. Човекът разбра сам и разбрал, че беше съгрешил. Разбра самият Адам и Ева знаеха вече, че са съгрешили и осъзнаха веднага това, което са направили. Всъщност те осъзнаха две неща във връзка с тяхния грях. Познаха на първо място омърсяването и на второ място познаха вината. Познаха, че са голи и имаше вина в тях за това, че са направили това. Осъзнаването на тяхното омърсяване ги накара да се покрият или поне да се опитат да го направят. Библията казва, ушиха си смокинови листа. Това е един много жалък опит да покрият това, което са направили. Но осъзнаването на вината им ги накара да избягат от Бога, когато Бог се приближи до тях. Има ли грях? То има осъзнаване за вина. До ден днешен това си е факт. Има ли грях? Допуснем ли грях? Вината в нас започва да завладява. Нашата вътрешност, съвестта започва да говори, Святия Дух започва да говори и затова ние имаме това чувство за вина. Да, те се опитаха да покрият греха си, но така или иначе тя бяха изгубили вече нещо. Когато човек съгреши, той вече губи нещо. Когато Адам и Ева съгрешиха, те тотално бяха изгубили нещо, което безвъзвратно не можеха да си го върнат. Разбираме, че до този момент те не се нуждаяха от покривало. Някои тълкователи смятат, че до този момент те са били покрити с мантия от светлина, т.е. Божията слава ги е покривала и не е имало нужда да обличат никакви дрехи и да покриват своята голота. Дали е било така, ние не можем да знаем със сигурност. Но каквото е да било тяхното положение преди грехопадението, то ние разбираме, че те са изгубили нещо. Някои считат, че преди греха, преди грехопадението, духът е доминирал над тялото. А след това тялото доминира над духа и до ден днешен това се случва и с всеки човек. Тези неща няма как да ги разбираме, защото пък имаме наследената склонност винаги да се опитваме да се скрием от последиците на греха. Може би и ние често, когато разсъждаваме върху тези истории, когато разсъждаваме точно върху тази конкретна история, можем да проверяваме себе си, можем да направим един изпит със себе си и да разберем, че и ние често се опитваме да се съшиваме смокинови листа тогава, когато ние съгрешаваме, искаме някак си да покрием греха си, искаме да съшием някаква дреха на себеправедност, някак си да се оправдаем за това, което сме направили или да покрием това, което сме направили. Адам и Ева много скоро разбраха обаче, че тези припаски не задоволяват нито тях, какво остава за святия Бог, който знае всичко. И когато той се приближи, те избягаха от неговото присъствие. Или отношението на човека към самия него се промени. Той осъзна, че е грешник. И пак казвам, до ден днешен ние осъзнаваме тогава, когато правим разбор върху нашия живот и ние знаем нещата, които трябва да не вършим, но ги вършим и осъзнаваме, че така или иначе съгрешаваме и се нуждаем от някой, който да прости нашият грях. Какво още се промени, когато те съгрешиха? Каква промяна настъпи? Промени се и отношението на човека към Бога. Тук виждаме в стих 8 това потвърждение. И при вечерния ветре чуха гласа на Господа Бога, който ходеше в градината, и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа между градинските дървета. Или промени се отношението на човекът към Бога. До този момент, преди греха, те със сигурност, разбираме, че се наслаждавали върху това, което имат като привилегия, Божието присъствие да бъде между тях. Или те имаха едно чудесно общение с Бога. От библейския текст разбираме, че преди грехопадението Адам и Бог явно много близко и много тясно са си комуникирали и много близко са били един с друг. Защото Адам е получил всички наставления от Бога какво да прави с творението, как да управлява градината, как да стои, как да дава имена на животните. И със сигурност той е имал много въпроси, които задава, и е имал много уроци, които получава от Господа. Обаче в един момент това близко отношение се промени, или отношението на човека към Бога се промени. Той, се казва в Божието Слово, избяга и се скри между дърветата. Ето каква промяна беше извършил греха за такова кратко време. Преди греха те се наслаждават на Божието присъствие, а сега ги виждаме да бягат. Също като нас, или ние също като тях, по-точно, защото те първи се провалиха, ние наследяваме това, което те са направили, и ние постъпваме по абсолютно същият начин. Явно има нещо свързано с греха в човешкото сърце, което създава някакво отхвърляне на Бога, някаква, можем да кажем, дори антипатия към Бога, и грешникът се опитва да бяга от Божието присъствие. Когато човек греши, се опитва да избяга от Божието присъствие. Някак си се опитва да направи всичко възможно Господ да не го види. И може би ние го правим по същия начин. Опитваме се винаги, когато се грешим, някак си, ако можем, да се скрием, някак си да отидем далеч, да се потулим някъде, така че Господ да не види това, което сме направили. Господ някак си да не разбере, не се иска това, че сме го направили. Направили сме го за съвсем кратко време, ако може Господ да е пропуснал, ако се е занимавал с някакви важни неща. И това е наследството също от Адам. Опитаха се да се скрият от Божието и да избягат от Божието присъствие. Но Божието Слово ни казва, че никой не може да скрие нещо от всевиждащото око на Бога. Много хубави са думите на Псалом 139 от 7 до 13 стихове. Къде да отида от твоя дух? Или от присъствието ти къде да побягна? Ако възляза на небето, ти си там. Ако се постеля в преизподнята, и там си ти. Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката ти, и твоята десница ще ме държи. Ако река, поне тъмнината ще ме покрие, и светлината около мене ще стане нощ, той самата тъмнина не укрива нищо от тебе, а нощта свети като деня. Тъмнината и светлината са безразлични. Защото ти си образувал чреслата ми, отвил си ме в утробата на майка ми. Псалмистът е разбрал. Не мога да се скрия от Господа. Не мога да се скрия от Божието присъствие. Където и да отида, каквото и да направя, Господ е този, който знае живота на всеки един от нас. На нас ни е странно. Как може Господ милиарди хора по земята да ги наблюдава, да знае какво правят, да се интересува от това какво правят, да има знанието за това и съответно да знаем, че каквото и да направим, не можем да избягаме от Неговото присъствие, където и да се покрият очите ни, телата ни, където и да отидем на далечно разстояние. Псалмиста казва: и в преизподнята да вляза, и там си ти. Където и да отида, твоята ръка е тази, която ще ме води, но най-добре е ние да решим да се държим за тази ръка. Да търсим тази ръка, която ще ни води. Явно Адам и Ева не устояха. Не устояха в това да бъдат в Божието присъствие, не устояха на изкушението, подадоха се и съответно грехът заработи по този начин, че те започнаха да бягат, започнаха да странят. Има нещо много важно за отбелязване, а то е отношението към Бога. Отношението на човека към Бога го разбираме. Отношението на човека към самия себе си осъществи се една така глобална промяна. Защото навлезе вината, навлезе чувството за вина, навлезе погледа за омърсяване. Човека спрямо Бога търсеше да е колкото се може по-далеч от Бога. Обаче важното за отбелязване е отношението на Бога към човека. Той знаеше много добре какво се бе случило и пак той беше този, който пръв потърси провалилата се двойка. Много хубав е въпроса, който е зададен тук от Бога към Адам в трета книга на книгата Битие. Адаме, къде си? Това е един чудесен въпрос. Един чудесен въпрос, който от една страна така някак си може да свива сърцата ни тогава, когато грешим, тогава, когато бъркаме, защото Бог вижда всичко, Бог знае всичко, както казахме, и най-вероятно иска да зададе и задава този въпрос на всеки един от нас, тогава, когато допускаме грях. От друга страна, това е едно много голямо насърчение, защото дори човек да съгрешава, Бог е този, който търси провалилия си грешник. Адаме, къде си? Къде си? Много хубав, много вълнуващ въпрос. От този момент нататък, затова казваме, че това е много важен момент, от този момент нататък Бог е този, който поема инициативата да търси погиналото човечество. Лука 19 глава, 10 стих потвърждава това. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото, ни казва новозаветния текст. Човешкият син търси, Бог търси. Бог търси грешния човек. И Бог иска да търси грешния човек. И Бог постоянно от небето задава този въпрос към всеки един човек. Къде си? Какво правиш? Ти си мое творение. Ти си този, който аз съм създал, за да общувам с тебе. За да се радваме заедно. За да можем да имаме едно чудесно общение между мен и теб. За това си създаден. За това съм те направил. Къде си? Какво правиш? И от този момент, в който Адам съгреши, ние имаме насърчението, че Бог не отвърна лицето си. Адам отвърна лицето си, човекът отвърна лицето си. И той избяга между дърветата. Той искаше да се скрие от Бога, да бъде толкова далеч от Бога. Обаче Бог настояваше, къде си? Той потърси провалилия се грешник и от този момент той е този, който поема всяка една инициатива да търси всеки погинал грешник. Всеки един от нас. Той е този, който продължава да търси изгубената овца. Много хубав пример има даден в притча в Лука 15 глава от 3 до 7 стихове. И тогава ние знаем за тази притча. Той им изговори тая притча, като каза: кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99 в пустинята и не отива след изгубената, докле я намери. И като я намери, вдига я на рамената си радостен. И като си дойде от дома, свиква приятелите си, съседите си и им казва: радвайте се с мене, че се намерих изгубената овца. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Исус казва нещо, което е много важно. Той казва: аз съм Бог, който търся. Аз съм Бог, който търся този, който е изгубен. Аз съм Бог, който искам да възстановя. Аз дойдох да спася погиналото. Аз винаги съм протягал ръката си. Бог винаги е протягал ръката си към човека и продължава да протяга ръката си към човека, за да търси и да намери този, който е изгубен, за да възстанови взаимоотношенията си с него. И се казва, има голяма радост. Има голяма радост на небето, има голяма радост, когато някой се кае, когато някой е намерен, когато някой е възстановен. И отношението, въпреки че на човека към Бога се промени, Божието отношение към човека виждаме, че то не се променя и можем само да благодарим на Бога за това. Той продължава да обича, продължава да търси. Какво друго се промени в човека? На трето място виждаме, че след грехопадението се промени отношението на човека към другите. На човека към човека. Или от най-тежките резултати. Един от най-тежките резултати от греха е ефектът му върху другите. Ефектът му върху другия. Ева не се задоволи само със собственото си непокорство към Бога и съответно трябваше да включи в него и съпруга си. Това направи тя. Крайна сметка, изпитанието, изкушението дойде директно върху нея. Тя се подаде, но веднага, побърза да въвлече в този компромис, фатален компромис и своя съпруг. Тук, когато се подготвях и тогава, когато мислех върху тази тема, така дойде един въпрос. Ще го кажа, ще го задаваме на вас, а пък вие си го анализирайте и си фантазирайте така вътрешно, за да се отговорите. Вие ли да се опитате да се отговорите? Какво ли би станало, ако Адам бе отказал да еде? Всъщност и двамата поеха своята си отговорност. Никой не насили другия, миналия път го казахме. Никой не притисна другия. Никой не упражни някакъв натиск. Дори Бог не позволи на змията, на дявола, да упражни някакъв натиск, за да може човека да няма оправдание в това, че е насилен да направи нещо. Ева да няма оправдание. И миналия път така подхвърлих този въпрос. Не зная какъв натиск е упражнила Ева върху Адам, за да яде, но така или иначе той се поддаде, без да бъде изкушаван директно от дявола. Какво би станало, ако Адам бе отказал да яде? Това е много интересен въпрос, който така провокира нашето мислене. Обаче ние насочваме вниманието си не върху отговора на този въпрос, а в друга посока. Явно ефектът на греха върху другия е много силен и въздействащ. Това ни доказва ясно този текст. Ефектът на греха върху другите е много силен и много въздействащ. Примери имаме много около нас. Пияницата, наркоманът, алкохоликът не се задоволяват с това да грешат индивидуално. Те винаги искат да въвлечат и някой друг. Те винаги се опитват да привлечат някой в това, което правят. Казват ти, ела да опиташ, много е хубаво. Ако не искаш да опиташ, може да станеш за присмех, може да станеш за подигравка. Ела да опиташ от моя грях. Ела да опиташ от това, което аз правя. И така ще имаш някакво велико постижение, ако ти дублираш моето поведение, моето действие, макар и то да е греховно. Винаги се опитват да въвлекат и други, за да се присъединят към тях в пороците. Ева въвлече Адам. А Адам пък от своя страна се опита да прехвърли вината върху друг. Върху нея. Жената, която ти си ми дал, каза той на Бог. Жената, която ти си ми дал. А, тя е виновна. Аз не съм виновен. Или грехът винаги пренасочва и се опитва да окаже едно много силно въздействие и го прави успешно върху другите. Или променя се отношението на човека към човека чрез това грехопадение. Ева въвлича Адам, Адам от своя страна прехвърля вината върху нея. Вместо да признае вината си, той се опитва да я прехвърли дори върху Бога. Жената, която ти ми даде за спътница. Ако не ми беше дала спътница, много добре щях да си живее в тази градина. Никой нямаше да ме изкушава, никой нямаше да ме съблазнява. Ако дявола дойдеше, можеше пък аз да устоя. Но ти ми даде тази жена. Ти ми даде тази спътница и тя ме накара да ям. Какво още прави самата природа на греха? Ами тя кара човека да не поема отговорност върху себе си. Това пък е нещо, което и ние постоянно правим. Не поемаме отговорност тогава, когато съгрешаваме. Винаги насочваме вината върху някой друг. Обикновено имаме достатъчно примери около себе с хора, които познаваме, хора, които са излязли от църквата, хора, които така някак са се отделили. И когато зададеш въпроса, разбираш, че завлечени са от света. То се вижда, то е ясно. Зададеш въпроса, защо? И винаги има отговор, който не е насочен лично към човека. Отговорността веднага трябва да се прехвърли. Тя веднага се освобождава от този, който се грешава. Ми някой друг ме накара, ми съблазних се в някой в църквата, ма там няма любов, ма там са лицемери, ма там не знам. Ей, добре, всички сме лицемери, няма любов. Ти къде си? Господ пита от небето, Адаме къде си, Бояне къде си, Иване къде си, кой, всеки един от нас. Ти къде си? Той не попита за някой друг. Той попита този, който се крие, този, който бяга, този, който не поема отговорност. Много добър пример има в Евангелието от Лука, 18 глава, 13 стих. Там, където в храма се моляха, двама човека. Бирника и фарисея. Много добър пример. Защо е добър? Защото там се казва, че единият човек пое отговорност върху собственото си поведение. И това беше бирникът. Това не беше духовникът. Това не беше законоучителя. Това беше един обикновен човек, който всички смятаха, че се е провалил, всички смятаха за грешник, всички страняха от него, защото не искаха да имат нищо общо с него. Защото в крайна сметка той ги унеправдаваше по някакъв начин. Но той лично, стоейки пред Бога, казва се, стоеше издалеч, не щеше нито очите си да повдигне към небето, но удреше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. И е даден много добър пример за това как един човек може да нарече себе си грешник. Обикновено лесно го правим с другите. Много е лесно да насочиш пръста си и да кажеш, той е грешник. Защо? Той прави това, 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 аз зная за него. Той прави неща, които не са правилни. Той прави неща, които Бог не харесва. Той е грешник. Бирникът обаче каза, аз съм грешник. Аз съм грешника. Аз се нуждая от милост. Аз се нуждая от възстановяване. Аз се нуждая от прошка. Аз съм грешникът. И това е чудесният пример, който може всеки един от нас да последва. Винаги, когато знаем, че бъркаме и чувството на вина дойде в нашия живот, присъства в нас, да кажем, аз съм виновен. Не да побързаме да кажем, другия е виновен. И да търсим вината винаги в някой друг. Аз съм виновен. Аз съм грешникът. Аз имам нужда от прощение и възстановяване. Още един резултат донесе първият грях. Той донесе проклятието на Бога. Нещо, за което не искаме да говорим, не искаме да споменаваме. Но то е факт. Библията го казва още в самото начало. Когато човек се греши, той понесе проклятието на Бога. Върху него се стовари проклятието на Бога. В резултат на греха, в резултат на нарушението, общение между човека и Бога, Бог произнесе проклятие вследствие на което от тогава насам страда цялото творение. Цялото творение. И то не е отмахнато от творението. Какво проклятие нанесе и върху кого нанесе Бог? Падна проклятие над змията, т.е. над животинския свят. 14 стих от прочетения текст. Тогава каза Господ Бог на земята, на змията, понеже се сторила това, проклета да си сред всички животни и сред всички полски зверове. По корема си ще се влачеш и пръщ ще ядеш през всичките дни на живота си. Някаква промяна в животинския свят, но не с положителен знак. Господ Бог прокле творението или част от творението, в случая животинския свят. Второ проклятие падна върху самата жена. Стих 16. На жената каза, ще ти приумножа мъките в бременността, в мъки ще раждаш чада, и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее. Падна проклятие на този, който съгреши лично. Падна проклятие и над мъжа, стихове от 17 до 19. А на човека каза, понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе. С мъка ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и будилище ти ражда, а ти ще ядеш полската трева. С пот над лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет. Понеже си пръст и в пръста ще се върнеш. Амин. Проклятието над мъжа. Понеже си послушал жена си. Понеже си съгрешил, ще ти бъде трудно да си изкарваш хляба. Ще ти бъде трудно. И затова понякога днес ние усещаме как тежи това проклятие, как работата за ежедневния хляб, който ни е необходим, отнема много част, голяма част от времето ни, отнема много голяма част от живота ни. И ни е трудно. И всичките проблеми като че ли идват оттам. От нашата грижа да осъществим насъщния, който пак Господ ни дава и ни подарява, но нашето старание, нашата грижа, нашето време, нашите сили, те отиват там. Ние се износваме най-много в тази посока. Защо? Ами, защото е произнесено проклятие. Защото го има. Защото то стои. Защото човекът съгреши. Явно това включваше и физическата, и духовната смърт. И в крайна сметка човек умира. В крайна сметка човек загива. В крайна сметка, казват, човека свършва. Да, ние знаем, че той не свършва до гроба. Но така или иначе смъртта е факт и тя не е нещо приятно и не е нещо, което е желателно. Дори да е една врата, тази врата на нас не създава някакси дискомфорт. Не искаме да я преминем. Имаше и още един резултат. Този път не само от греха, но и от проклятието. Стих 22 до 24. И Господ Бог каза: ето човекът стана като един от нас, да познава доброто и злото. И сега, за да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота, и да яде и да живее вечно, затова Господ Бог го отпрати от Едемската градина да обработва земята, от която бе взет. Така той изпъди човека и постави на изток от Едемската градина херовимите и пламтящия меч, които се въртяха на всички страни, за да пазят пътя към дървото на живота. Това е една много интересна информация, която ни се дава в библейския текст. Изгонването на човека от градината в Едем. И веднага ние можем да се попитаме или пък да направим някакъв анализ. Да зададем един въпрос. Сурова ли е тази присъда? Сурова ли беше тази присъда? Когато гледаме на събитията, от нашия поглед, понякога можем да кажем, Бог е много строг, може да е справедлив, ама много суров в отсъждането си. И сега, какво толкова изядоха един плод, който беше забранен? Ама, както виждаме, този грях донесе много последици. Всъщност, грехът влезе чрез това, което те направиха. Сурова ли е присъдата? От една страна, дори е много сурова. Защо човекът да е изгонен от градината? Защо ще я има градината, ако човекът не е в нея, за да се наслаждава, да я обработва, да я пази? Тук още един въпрос можем да се зададем. Той пак е за лична консумация. От кого и от какво трябваше да я пази? Ние не сме много наясно. Някои казват, ми трябваше да я пази от дявола. Защото, нали, той беше лошия, който налиташе постоянно, за да изкушава. Ама ние виждаме, че той от жена се не можа да я опази, пък какво остава от дявола. Той не можа да опази нищо, което му беше дадено. Но, така или иначе, Господ създаде градината за човека, а не човека за градината. Всичко това, което Бог създаде, беше човека да го ползва. Яш, наслаждавай се, хубави плодове, хубава природа, красота около теб, животните са ти покорни, всичко ти се подчинява, ти си господарът на това творение. И изведнъж Господ го фаща и го гони оттам. Гони го. Крайна сметка той беше изгонен с съпругата си. Сурова ли е присъдата? Първият отговор винаги е да. Тази присъда е много сурова. От друга страна обаче, когато разсъждаваме, тази присъда е много милостива. Бог показва невероятна милост чрез това изгонване на човека от Едемската градина. Зная, че ще попитате защо. От това от една страна е Божия промисъл. Изгонването на човека от Едем е Божият промисъл, тъй като Бог не искаше човекът да яде от дървото на живота и да живее вечно в греха. Грехът вече беше факт. Грехът беше факт. И ако човекът ядеше от това дърво, нека да разсъждаваме. Той щеше да живее вечно в греха. До тук, ами, какво от това някой ще каже? Ами ако това се бе случило, то последиците биха били катастрофални. Защо? Защото изкуплението би било невъзможно. Чрез грехът, какво дойде? Чрез грехът дойде смъртта. Как се осъществява изкуплението? Чрез смъртта на Господ Исус Христос. Ако нямаше смърт, няма изкупление. Няма изкупление. Така че това е невероятна Божия милост от страна на Бога към грешния човек да го изгони от градината. Да, на човека му беше трудно. На Адам и Ева със сигурност им беше трудно. От всичко това, което им се осигуряваше в градината и те можеха да консумират и без да имат ангажиментите, така да се трудят с пот на челото, без да им е трудно, всичко им беше много лесно, хармонията беше невероятна, която Бог създаде, изведнъж те се оказаха в едно неблагоприятно място. Земята ще ражда тръни и будили, а потът ще тече от челото, за да се изкарва прехраната. Но ако това не се беше случило и човекът имаше възможност да иде от другото дърво, тогава нямаше възможност за изкупление. За това колко трябва да сме благодарни на Бога за Неговият план за спасение. Защото ако нямаше смърт, нямаше да има изкупление. Колко трябва да бъдем благодарни на Исус за това, че прие да бъде агнец. Ние никога не трябва да забравяме този велик факт. Исус дойде на тази земя не за да оправи политиката, не за да оправи живота на хората. Не само за да изцели тяхните болести. Не само за да снабди тяхните нужди. Голямата цел, голямото дело, големият план, Исус дойде, за да донесе спасение. Божият план за спасение. Как го направи? Като понесе върху себе си Божият гняв. Да приеме върху себе си да умре за нашия грях. За греха на цялото човечество. Или Исус се роди, за да умре и да донесе, за да донесе на човечеството изкупление. Това е великият план на Бога. Това е голямото дело на Господ Исус Христос. Днес можем да свидетелстваме, днес можем да пеем чудесни песни с тази тематика, да пеем една много хубава наша песен. Изкупен, о истина чудна, спасен чрез кръвта на Христа. Той трябваше да умре, за да живеем ние. Да живеем вечно, но не като грешници. Защото ако бяха яли от дървото, всички щяха да живеят вечно като грешници. Но ние имаме надеждата, ние имаме обещанието, ние имаме посоката, ние имаме царството и живот във вечността да живеем като праведници чрез праведността на Господ Исус Христос, който е извоюва за нас. Тегне обаче и още едно проклятие. И това е проклятието над растителния свят. Творението вече не беше същото. Някаква глобална промяна се осъществи в хармонията на цялото творение. Да, Бог продължава да бъде в контрол. И пак е в контрол. Но всичко се промени. Днес ние не живеем в условията, които Бог създаде за човека в Едем на земята. Но имаме надежда, че Бог ще възстанови. Идва ден, в който творението ще бъде възстановено. И ние ще му се наслаждаваме. Или ние ще вкусим от това, което Бог е направил. И ще бъдем завинаги част от Божието голямо семейство, което Бог създаде. Това е големият план на Бога. Бог създаде първото семейство, за да му се наслаждава, да общува с него, да се радват заедно, да се радват на тази праведност и тази чистота, тази святост, която Господ беше създал и беше част от нея. Всичко се провали. И светът живее в тъмнина. Има надежда, защото чрез делото на Господ Исус Христос имаме обещание за едно възстановяване и за винаги да бъдем част от Божието семейство. Сега обаче, тук на земята, проблемът на греха не е приключил. А каква е присъдата за греха? Това ще разгледаме следващия път. Господ, ако ни подари време, в бъдете благословени в името Исус. Боже, ние ти благодарим за славната надежда. Надежда, която имаме. Когато разсъждаваме върху библейския текст, ние разсъждаваме и може би има някакво съжаление в нас за това, че нищо не е било така и ние не живеем в това, което ти си създал и това, което ти си планувал за човека. Допуснат е греха, но имаме надежда и имаме вдигнатия поглед нагоре. Имаме възстановяване и надежда за възстановяване именно чрез делото и смъртта на Господ Исус Христос. Пролятата кръв, пробореното тяло, свидетелстват именно за това. И има надежда, защото Господ е добър към нас и ни е дал път за изкупление, път за спасение, път към Неговата праведност, път към Неговото царство, път към голямото Божие семейство, да бъде благословено Твоето име.